Var hérna, var nokkuð tíma sekk mjólk handa huldufólki?
Nei, það var nú ekki svo.
Nei.
Nei.
En var gengið í kringum bæinn á gamlársdag?
Já, það man ég nú ekki vel.
Nei.
Ég geti nú trúið að gamlar konur tvær sem er voru þar hafa nú gert það.
Já.
Já, en svo var mamma mín sem sagði mér frá öðru.
Já.
Það voru menn, það voru sent sig í Stykkishólm eftir læknir.
Já.
Meðalum einhver voru veikur.
Já.
Og þá fer hún út á morguninni, fer hún út á hlaðinni, þá kunna sjá hún okkur til þeirra. Og þá, það er Agra sem kallað er, svæði þar fyrir neðan, þá sé hún þrjá menn koma. Einn sá hún upp undir mitti, annan á herðar, hún á herðar og þriðja höfuðið. Sko sá þessa þrjá menn.
Já.
Og þá fer hún inn í bæinn og segir stress að þeir séu komin úr hólminum.
Já.
Og svo er komið út aftur og þetta séu komin, aldrei kom nokkur maður. Þetta var bara svona annarkvist huldufólk eða bara eitthvað sem að leið fyrir hennar augu.
Já.
Já.
En þeir hafa komið aftur, þeir hafa skilað sér.
Já, þeir kom ekki um kvöldið.
Nei.
Þetta er
skrítið.
Já, það er nú skrítið, því að mamma mín gat ekki sagt, hún var eina þeim sem gat ekki sagt ósa tólf.
Nei,
hún hefur sér þetta. Já. Hefur lesið sögunars pappa míns?
Já. Ég hefur lesið hana.
Já. Það var haldið þessi tríði, heyrist ef ég segi
eitthvað.
Nei, það var haldið, maður vissi ekki hvað þessi tríð voru.
Nei.
Nú. Maður hélt að veri Talman og svo fúldiskur, hvað pabbi minn.
Já.
Maður hélt að veri Jónas Jónsson.
Ó, já.
Já.
Svo að maður. Já, þú ert greið leiðið mér rétt.